Δόξα να έχεις, Κύριε μου. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, αδέρφια, γιατί πάντοτε η καρδιά μας είναι μαζί σας και την πορεία αυτή της ζωής μαζί θα την προχωρήσουμε ως το τέλος και θα δοξάσουμε μαζί τον Ιησού Χριστό έως το τέλος. Θα τα πούμε όλα εν ευθέτω χρόνο. Ας ανοίξουμε να διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα επ' αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονται τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Ευφυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβύκης, Κυρίνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού?» Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε: «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκετε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί σε έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάραχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι και η γη σας και οι διχατέρα σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντάς σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίζω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάραχο το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ισραηλίτες, ακούτε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος? Σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς ήδη πολύ καλά. Και όμως εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντας τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί είναι αδύνατο να το κρατήσει πια ο θάνατος. Πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον Άγιό σου να γνωρίζει τη φθορά. Μου έδειξε τον δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσει ευφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου. Αδελφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο και από έναν απογονό του θα αναδείξει τον Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος τότε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε το σώμα του γέμισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από το Πνεύμα το Άγιο Πνεύμα που του είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε εμάς αυτό που τις ενέργειές του εσείς βλέπετε και ακούτε τώρα. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό και όμως λέει ο ίδιος, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια μου. Και γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς το σταυρώσατε ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τ' άκουσαν αυτά ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους, τι να κάνουμε αδελφοί? Και ο Πέτρος τους απάντησε, να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσο αν προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός. Και με πολλά άλλα λόγια ακόμη ο Πέτρος τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας, σώθητε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διεστραμμένη αυτή γενναία. Τότε όσοι δέχτηκαν με χαρά των λόγων του βαφτίστηκαν και προσθέθηκαν στην εκκλησία την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατοίκει όλους όσοι έβλεπαν πολλά καταπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και είχαν τα πάντα κοινά. Πουλούσαν ακόμα και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη με χαρά και με απλότητα την καρδιά, δοξολογούντας τον Θεό και όλο ο λαός τους τιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Αμήν. Διαβάσαμε τη μέρα την Πεντηκοστή τι έγινε, αδέρφια. Και ο Θεός να μας ευλογήσει. Εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό ζωντανό. Με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, λέει, αν έχουμε καμιά θρησκεία. Εμείς δεν πιστεύουμε σε θρησκείες, αδέρφια. Θυμάμαι όταν πήγα να γράψω ότι η κόρη μου όταν γεννήθηκε στο δημοτιολόγιο, λέει θρήσκευμα, λέω χριστιανή. Πήγε να γράψει αυτός χριστιανή, αλλά μου λέει, τι χριστιανή? Του λέω, σκέτο. Μου λέει, άκου να δεις φίλε, εδώ που ήρθες, μου λέει, πρέπει να τις βάλουμε ταμπέλα. Ακούστε πώς τα έχουν φτιάξει. Εγώ λέω, δεν θέλω να βάλω ταμπέλα. Εγώ θέλω να είναι χριστιανή. Δεν γίνεται, μου λέει. Κόλλησες, μου λέει. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή, του λέω, θα μπει σίγουρα ταμπέλα. Ή θα τις βάλεις, μου λέει, ορθόδοξοι χριστιανοί ή καθολικοί χριστιανοί ή διαμαρτυρώμενοι χριστιανοί ή χριστιανοί των μαρτύρων της Σκοπιάς. Λέω, Κύριε, δεν μπορώ να το ξεφύγω. Γιατί οι άνθρωποι έχουν φτιάξει τις θρησκείες. Αυτοί θέλουν να καυκούνται σε αυτούς που έχουν. Σου λέει, εδώ στην Ελλάδα είμαστε 10 εκατομμύρια χριστιανοί. Και πώς είναι η Ελλάδα, ξέρετε πώς είναι? Από ό,τι ξέρω εγώ θα δική μου την πείρα. Είναι όλοι οι Έλληνες πρώτα-πρώτα οι πιο πολύ είναι άπιστοι. Οι χριστιανοί όμως λέγονται έτσι αυτοί. Έχουν ταμπέλα κι αυτοί. Αλλά δεν πιστεύουν στον Θεό. Τους ακούμε. Κάθε τόσο στην τηλεόραση μιλάνε, κάνουν. Μετά, όλοι αυτοί είναι κλέφτες. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, αδερφιά. Τους πειράζει μερικούς όταν τα λέμε. Σου λέει όχι και όλοι. Βεβαίως όχι όλοι. Αλλά τώρα και σε μερικά εκατομμύρια, άμα είναι και μερικοί καλοί, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο κάνουν οι Έλληνες? Παντρεύονται, χωρίζουνε. Δηλαδή, αφού έχουν τόσα διαζύγια κάθε χρόνο. Και είναι όλοι χριστιανοί. Και τότε γιατί γίνονται 300.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο? Δεν αναρωτιέται κανένας? Μα έτσι θέλουν αυτοί τους χριστιανούς. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ο Θεός να μας βοηθάει να κρατάμε τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας. Αλλά μήπως έχουμε ανάγκη να μας τα πούνε οι άλλοι, αφού και εμείς σε αυτό το σύστημα δεν ήμασταν? Και εμείς δεν πράταμε όλα αυτά που πράττουν όλοι οι άλλοι? Άρα γελία, αδερφιά, κόλλησα εκεί και πήραμε και εμείς για τα μπέλα. Και απ' έξω μας υποχρεώσανε να μην γράφουμε εδώ Χριστιανική Εκκλησία. Πρέπει να γράφουμε στην ταμπέλα ποιοι είμαστε. Και αποφασίσαμε να γράφουμε Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Εν ολίγης, ε. Αυτά το κάνανε οι άνθρωποι. Ο Χριστός τι θα κάνει στη ζωή, με τη δική μας? Στη ζωή σου τι θα κάνει ο Χριστός, να ξέρεις. Ο Χριστός θα σου δώσει μια ταμπέλα που θα το ξέρεις εσύ και όλοι οι οποίοι σε περικυκλώνουν ότι είσαι χριστιανός. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Θεού θα κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου, όπως έγινε εκείνη τη μέρα και κατοίκησε μέσα στις 3.000 εκείνες ψυχές που σε ένα κήρυγμα, πόσο ήταν, 3 λεπτών που μίλησε ο Πέτρος, σωθήκαν 3.000 άνθρωποι. Ήταν η πρώτη εκκλησία του Χριστού. Κατάλαβες τι θα σου συμβεί? Θα έχεις την ταμπέλα του Χριστού και την ταμπέλα αυτή θα την έχεις μέσα στην ψυχή σου. Θα έχεις μέσα στην καρδιά σου και θα την έχει υπογράψει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Διότι λέει ότι αυτός που θα πιστεύει σε μένα, ναι, δεν θα πιστεύει σε μένα, θα πιστεύει και στον Πατέρα μου. Και αν αγαπηθεί, λέει, από μένα, θα αγαπηθεί και από τον Πατέρα μου. Και θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα στην καρδιά του. Αυτά τα γεγονότα είναι μέσα στη γραφή, το διαβάσαμε, τα λιανά τα κάναμε και πιστεύω ότι όλοι μας το καταλάβαμε τι διαβάσαμε, αλλά οι άνθρωποι όμως τα αγνοούν αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο κλήρος έλαχε σε εμάς, αδελφοί. Εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε τον κόσμο για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Με ρώταγε ο φίλος μου Βαγγέλης πριν από λίγο. Μου λέει, Παύλο, και πώς ξέρεις, μου λέει, που υπάρχει, μου λέει, παράδεισος και κόλαση. Πριν από λίγο με ρώτησε. Και εγώ τον κοίταξα στα μάτια και του είπα, Βαγγέλη, εγώ εκεί έχω πάει. Τώρα θα μου πεις, με πίστεψε? Τα έχουμε συζητήσει 100 φορές. Ο άνθρωπος, εάν δεν γνωρίσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να πιστεύσει αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Αδύνατον. Έστω και αν έχει ακούσει για τον Χριστό, δεν θα τα πιστέψει μέσα στην καρδιά του. Άλλο να ακούσω και άλλο να πιστέψω. Ευχαριστούμε που εμείς ακούσαμε, αλλά είχε και συνέχεια το άκουσμά μας. Πιστέψαμε. Τι? Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μα εγώ Γιατί να μην τα ζήσω αυτά? Αν πιστεύσεις το Ευαγγέλιο, θα τα ζήσεις. Εδώ μιλάμε για θαύματα. Λέει ότι όταν καθόντουσαν όλοι μαζί, 120 άτομα, και έπεσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο στον καθένα πάνω από το στο κεφάλι του, σαν γλώσσες πυρός. Και όλοι, λέει, οι μαθητές προφήτευαν και μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού δια γλωσσών άλλων. Δηλαδή τι, γλώσσες που δεν τις ξέρανε. Και γιατί γίνεται αυτό? Για να μας θυμίσει κάτι, αδερφιά. Όπως έγινε στον πύργο της Βαβέλ, που οι άνθρωποι ήταν μιας γλώσσας και αποφασίσανε να φτιάξουν αυτό το ψηλό τον πύργο, να φτάσει μέχρι το Θεό, και ο Θεός είδε και ότι οι άνθρωποι, αν μιλούσαν μία και μοναδική γλώσσα, θα ήταν πολύ δυνατοί για να μπορέσουν να το κάνουν και να το πραγματώσουν το έργο αυτό. Τους σύγχυσε, λέει, τις γλώσσες, γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν οι εργάτες μεταξύ τους. Ο άλλος του λέγε φέρε ασβέστη, του πήγαινε νερό. Ο άλλος του λέγε φέρε μου τούβλα, του φέρνε τον κασμά. Δεν μπορούσαν να συνοηθούν και το έργο έμεινε ημιτελές. Τώρα όμως, ο Χριστός τον έσκατο καιρό θα εκχαιλεί το Πνεύμα του επί πάσα σάρκα, σ' όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό, αδέρφια, που γίνεται αυτό τον καιρό, μη σας φαίνεται παράξενο. Εμείς έχουμε κάτι πίσω, είμαστε λίγο πιο πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε την τελευταία θέση μόνο στην Ευρώπη. Έχουμε και την τελευταία θέση στο έργο του Θεού, αδερφέ. Γιατί ο άνθρωπος όταν αρχίζει με τις πρωτιές ή με τα έσχατα, ή θα προχωράει μπροστά με την πρωτιά ή θα πηγαίνει πίσω με την εσχατιά. Οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στο Θεό. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή η γνώση ήρθε στους ανθρώπους και σήμερα, μιλάνε μια γλώσσα σχεδόν, μια γλώσσα όλοι οι άνθρωποι της γης. Δηλαδή τα αγγλικά, σκεφτείτε ότι τα μιλάνε πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ στη ζωή μου, ας πούμε, δεν μιλάω πολλές γλώσσες. Έχω το γαμπρό μου τώρα, μου λέει μπαμπά, τώρα μου λέει που έμαθα και ελληνικά. Ναι, έμαθες, αλλά πριν από 4 χρόνια δεν ήξερες, μόνο σπανικά ήξερες. Τώρα μιλάει και αυτός 4 γλώσσες. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι τώρα οι άνθρωποι, είδατε, τα μυαλά όλα, δε, του κόσμου όλου, μιλάνε αγγλικά. Κοιτάξτε που φτάσανε. Ό,τι βάζουν στο μυαλό τους το πραγματοποιούν. Και βλέπουμε όλη την εκτείναξη αυτή της επιστήμης. Ναι, έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάποτε οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε τα πράγματα. Σήμερα όμως είναι όλα μέσα στο φως. Γιατί συνεννοούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και πάνε στο φεγγάρι, κάνουν ταξίδια στο διάστημα, φτιάχνουν τώρα τη τεχνική νοημοσύνη. Σε λίγο θα κοσμοϊστορικά γεγονότα θα γίνουν. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί και η παιδεία μας εδώ στην Ελλάδα, αδελφιά, είναι πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Αλλά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είναι πίσω. Είναι μπροστά. Και λέει το Ευαγγέλιο εδώ ότι έχουμε όλοι μας την απαρχή του Πνεύματος του Θεού. Ξέρεις τι είπα να πει να κατοικεί ο Θεός? Δηλαδή, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Θεού μέσα σου δια του Πνεύματος, διότι λέει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι λέει, ότι ο Θεός είναι Πνεύμα. Και τους λατρεύοντες αυτό να το λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Τώρα αυτό, άμα συμβεί στον άνθρωπο, αδερφιά, φτάνει σε καταστάσεις μεγαλείου. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, του έλεγα που ξέρω, να ξέρα, του λέω που κατοικείς, να πάω καμιά μέρα κρυφά, να μπω σε κανένα διαστημόπλιο της NASA και να απογειωθώ και κάπου να σε βρω. Έτσι και παιδάκι μου. Δεν φανταζόμουν όμως αυτό που έκανε ο Θεός. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Και κάποια μέρα βλέπω το Θεό μέσα στο πνεύμα μου να παρουσιάζει το ίδιος. Και μου λέει, παιδί μου, αφού εσύ στα νιάτα σου, μικρός πρέπει να ήμουν 9 χρονών, 10 χρονών, τα έλεγα αυτά. Αφού δεν μπορείς εσύ να είσαι εμένα, θα έρθω εγώ που μπορώ. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να σου συμβεί στη ζωή σου και πώς θα αλλάξει η ζωή σου με αυτό το ασύλληπτο, το μεγαλειώδες που θα σε οδηγήσει αυτή η γνώση του Θεού. Να κατοικήσει ο Θεός του ουρανού μες στην καρδιά σου. Αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε όλοι μας με κατηνιές. Κατηνιές, ξέρετε τι είναι? Αυτές μεταξύ μας των ανθρώπων. Με πράγματα ανούσια. Μου είπε, του είπα, του έκανα, μου έκανε, φταίες, τούτο, εκείνο. Πότε σου είπε ο Χριστός κάτι για κάποιον άλλον? Πότε? Ποιος σου κατηγόρησε ποιον ο Χριστός στη ζωή σου? Πότε? Ποιος έκρινε εσένα για να μπορείς εσύ να κρίνεις τον άλλον? Μόνο ο κατακρίνων, λέει, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε οδηγήσει έτσι στη ζωή, στο θάνατο. Αλλά και αυτό ακόμα ο Χριστός δεν το έκανε. Γιατί δεν είναι κριτής ακόμα ο Χριστός. Ο Χριστός για μας τι είναι? Είναι λυτρωτής. Είναι σωτήρας. Αλλά εάν δεν μετανοήσουμε, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι ομοίως όλοι θα απολεσθούμε. Γιατί ο Θεός, αδέρφια, θέλει να φτιάξει το λαό του. Και το λαό που φτιάχνει ο Χριστός, ξέρετε πώς τον εκπαιδεύει? Με την αγάπη του. Αγαπάς τον Χριστό, τελείωσε. Κολλάς εκεί κοντά του. Γιατί δεν έχεις ανάγκη από άλλα πράγματα. Είναι σαν το χορτασμένο που δεν θέλει να φάει, ρε παιδί μου. Πήγαινε σε ένα χορτασμένο και αν του πεις, έλα να σου κάνω το τραπέζι, θα σου πει δεν θέλω. Μαμά, δεν θέλω, αφού προλίγου έφαγα. Είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν που έχει πει ένα μπουκάλι νερό και του λες, κοίτα, σου έχω και ένα ποτήρι, πιες το. Σου λέει δεν θέλω, ήπιαξε, δίψασα προλίγου. Αυτός είναι ο Χριστός τον άνθρωπο. Και θα είσαι, λέει, πλήρης εν αυτό. Δηλαδή στον Χριστό δεν έχεις ανάγκες βιολογικές. Δεν έχεις ανάγκες ή ανάγκη συνθήκων τέτοιες που να σε κάνουν εσένα ευτυχισμένο. Αλλά η παρουσία του Θεού σου δίνει ό,τι καλύτερο και πιο ονειρημένο ονειρεύεσαι. Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε όλοι τον Χριστό, αδελφοί. Όποιος δεν αγάπησε τον Χριστό δεν είδε βασιλεία Θεού. Δέστε το Ευαγγέλιο μέσα, μιλάει για μαρτυρία των ανθρώπων ενώπιον των ανθρώπων και θυσίες ανθρώπων υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Οι μάρτυρες οι λεγόμενοι. Τους πριόνιζαν, τους καρφώνανε, τους σταυρώνανε, τους ρίχνανε στα θηρία, τη ζωή τους κάνανε δύσκολη. Ποιοι? Οι άπιστοι άνθρωποι. Γιατί τους χαλάει το σύστημά τους. Οι θρησκείες έχουν φτιαχτεί, είναι σαν τους αγελαδοτρόφους, το ξέρετε. Που έχουν τις γελάδες τους μεγάλες που βγάζουν, λέει, οι γελάδες έχουν κάτι μάρκες που βγάζουν 70 κιλά μέχρι 100 κιλά. Τη μέρα αυτή. Πω, πω. Καταλαβαίνετε τι παραγωγή γάλακτος είναι. Ο άλλος μπορεί να έχει 50 γελάδες και να μην βγάζει το γάλα που βγάζουν οι 5 που έχει ο άλλος που είναι γαλακτοφόρες. Έτσι είναι και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έχει παραγωγή. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν την παραγωγή του γάλακτος του Θεού. Θέλουν την παραγωγή τη δικιά τους. Τι? Την παραγωγή της αμαρτίας. Αλλά οι αγελάδες δεν έχουν φτιαχτεί, αδέρφια, για να δίνουν αμαρτία στον άνθρωπο. Είναι να του δίνουν το γάλα. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να σε ταΐσει με αποφάγια και με βρωμιές. Αλλά πρέπει να σε ταΐζει με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Το Ευαγγέλιο δεν είναι δύσκολο. Αλλά οι άνθρωποι δεν τους συμφέρει. Γιατί? Γιατί τους θίγει. Τι τους θίγει? Πρώτα το συμφέρον. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε οι ίδιοι, αδέρφια. Για σκέψου να έχεις ένα παιδί και να έχεις 5 σπίτια. Και ο άλλος που έχει 5 παιδιά να μην έχει ούτε ένα σπίτι. Το καταλαβαίνετε πώς ζούμε εδώ. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε για όλους. Όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Και εμείς καυχόμεθα. Ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, ότι είμαστε αυτά. Ναι, αλλά τι? Πώς ζει ο ένας και πώς ζει ο άλλος? Ο ένας έχει όλες τις ανέσεις του και ο άλλος πεινάει. Έχουμε και εμείς δρόμο, αδέρφια, ακόμα. Αλλά τι θα κάνει το Πνεύμα του Θεού? Υπάρχουν γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα μας φτάσει σε όλους μας, θα μας φτάσει στο σημείο να αγαπήσουμε τον Θεό τόσο πολύ στη ζωή μας, αδέρφια, όσο θα αγαπήσουμε και τους αδερφούς μας. Όταν θα γίνει αυτό, εμένα, ας πούμε, δεν θα με βλέπεις σαν τον Παύλο, ας πούμε, το γνωστό σου, το φίλο σου, τον αδερφό στην Εκκλησία. Αλλά πώς θα με βλέπεις, ξέρεις πώς θα με βλέπεις? Σαν αδερφό κατά σάρκα. Θα λες, ο Παύλος είναι ο αδερφός μου. Και μάλιστα περισσότερο από σαρκικό αδερφό θα με βλέπεις. Εμείς όλοι θα βλέπουμε τους μικρότερους από εμάς σε ηλικία αδερφούς. Θα τους θεωρούμε σαν τα παιδιά μας. Και ξέρετε ποια θα είναι η συμπεριφορά η δικιά μας προς τους άλλους? Θα είναι σαν παιδιά μας. Αφού λοιπόν είναι σαν παιδιά μας, θα τα έχουμε και σαν παιδιά μας. Δεν θα μας κολλάει τίποτα. Δεν θα κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Βέβαια στα δικά μας παιδιά, όπως και να το κάνεις, η αγάπη, ανθρωπίνως μιλάω τώρα, είναι πιο μεγάλη. Αλλά για σκέψου σε αυτό το σημείο που έρχεται η Εκκλησία του Χριστού και όπως διαβάζουμε ότι οι αδερφοί όλοι, λέει, τα είχαν κοινά. Έτσι λέει. Και πολλούσαν, λέει, αυτοί που είχαν υπάρχοντα και τα δίνανε υπέρ αυτών που δεν είχαν. Και μέσα στην Εκκλησία, προσέξτε, δεν υπήρχε ουδής ενδεής. Ξέρετε πάνω πει η λέξη ενδεής? Φτωχός. Σήμερα το 60%, 70% περίπου, τι 70, 80% του ελληνικού λαού είναι φτωχοί. Αυτό κάνει ο Θεός, αδέρφια. Και ταυτόχρονα μέσα σου κατοικεί ο Θεός. Γιατί αυτά τα πράγματα όταν τα διδάσκουμε πρέπει να τα έχει ζήσει αυτά για να μπορέσει να τα μεταδώσει, αδέρφια. Γιατί απορούμε, λέμε, είμαστε λίγοι. Γιατί είμαστε και εμείς λίγοι πάνω στην πλάστηγα των αξιών του Ιησού Χριστού? Πότε θα γίνουμε πολλοί? Όταν η ζυγαριά δει ότι έχουμε πνευματικό βάρος. Για σκεφτείτε να έρχεται ο κόσμος μέσα εδώ και να αναγεννιέται μόνο από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. να μιλάμε το Λόγο του Θεού και να αναγεννιόμαστε. Υπάρχουν αδερφοί ανάμεσα που τα έχουν ζήσει αυτά. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, όταν αποφάσισα και πήγα στον Χριστό, μετά από πολλή ταλαιπωρία, αδερφιά, τι να σας πω. Σας τα έχω πει και πάλι σας τα λέω. 41 άτομα από το σώι μου μόνο πήγαν στο Ιησού Χριστό. Δεν έμεινε τίποτα. Ένας μπήκε, τον ευρίζαμε όλοι, γιατί ήμασταν 6 αδέρφια και ο μπαμπάς και η μαμά, πως είναι 8. Αυτός ένας, οι 7 το βρίζαμε και οι 7. Αυτός όμως ήταν ευράχος. Και μετά είδαμε, όλοι παντρευτήκαμε, είδαμε παιδιά, είδαμε γκόνια. Η μάνα μου έζησε δυσέγγωνο. Θέλω να πω δηλαδή, προσέχτε, τι έκανε ο Χριστός και τι θα κάνει ο Χριστός. Και εμείς καθόμαστε και λέμε, α, αυτή τη ζωή να... Μα αυτή τη φάγαμε, τη ζωή μας τη φάγαμε σχεδόν στην αμαρτία. Γιατί μέχρι που ο χριστιανός, αδέρφια, αποφασίσει να περιπατήσει εν Χριστώ Ιησού, είναι μια μέσα έξω, μια μέσα, μια έξω. Και μην μου πείτε ότι πίστεψε κάποιος με τον Χριστό και η ζωή του... Έτσι είναι. Γιατί? Γιατί πρέπει να έχεις τη δοκιμασία περάσει στη ζωή σου. Άμα δεν έχεις περάσει τη δοκιμασία, δεν γίνεται. Άραγε, αν περάσεις τη δοκιμασία, τότε θα είσαι δόκιμος. Ας μην ξεχνάτε τον Ιωσήφ. Το καμάρι του Ευαγγελίου είναι αυτός. Ο νέος το καμάρι, 17 χρονών. Άντε θα είχε κάτσει κάνα χρόνο, δύο χρόνια εκεί με τον Πεντερφή, ώστε να γίνει η ιστορία του. Ωραίο παιδί θα ήταν. Και έρχεται ο πειρασμός της Πεντεφρίνας. Έλα να κοιμηθείς μαζί μου. Δεν ήταν νέος. Βέβαια. Και η γυναίκα του Πεντεφρή πρέπει να είναι πολύ ωραία γυναίκα. Γιατί αυτός ήταν άρχοντας. Αλλά τι λέει, ακούστε. Πώς λέει ο σύζυγός σου, μου είπε να μην ασχοληθώ με σένα ποτέ. Να μην. Εσύ είσαι το μόνο που δεν θα αγγίξω. Όλα τα άλλα λέει θα έχω εξουσία στα δικά του πάνω. Εσένα όμως λέει δεν με επιτρέπει. Αλλά και πώς να το κάνω αυτό ενώπιον του Θεού μου, του ουρανού που με βλέπει. Βλέπετε η δοκιμασία. Την πέρασε επιτυχώς. Γιατί εγώ περνάω δοκιμασίες στη ζωή μου? Κάτι θέλει ο Θεός. Και λέει μέσα ότι όποιος δεν είναι δόκιμος είναι νόθος. Γι' αυτό περνάς, αδερφέ, αυτά τα προβλήματα που περνάς. Γιατί σε θέλει να είσαι καθαρός μαζί του. Στο Χριστό δεν περνάνε, ναι, τούτο, εκείνο και να, ήμουνα σε αδυναμία, ήμουνα και τούτο, ήμουνα και τ' άλλο. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Και φτάνει ο άνθρωπος μέσα από τη δοκιμασία για να παραδοθεί πλήρως στην αγάπη του Χριστού. Εγώ έχω χαρά μέσα στην καρδιά μου που έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Ιησού Χριστό και μπορώ να μαζί τους να προσεύχομαι και να ευχαριστήσω το Θεό που μας καθάρισε από τη βρωμιά της αμαρτίας, αδελφιά. Είναι μεγαλείο αυτό. Περπατάω στη ζωή μου, ας πούμε, και παραμιλάω μόνος μου. Παραμιλάω μόνος μου. Για τη δόξα που θα ζήσω εκείνη τη στιγμή με τον Χριστό μου. Και βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν ομολογήσει και λένε κουράστηκα από την αμαρτία
από την αμαρτία του κόσμου. Είμαι κουρασμένος. Έχω κουραστεί τους πάντες και τα πάντα. Από την ψευτιά, από την απάτη, από τούτα, από εκείνα, από εκείνα. Και έρχονται στο Χριστό και δεν θέλουν να απολαύσουν την αγάπη του Χριστού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θεωρώ στη ζωή μου το πιο ωραίο πράγμα που συναντάω τα αδέρφια μου και λατρεύουμε μαζί τον Κύριο. Και μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε τον Ιησού Χριστό. Και όποιος λέει το πει αυτό ενώπιον των ανθρώπων, όταν ομολογήσεις δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, εγώ είμαι από αυτούς που αγαπάμε τον Χριστό, τότε και εγώ θα σε ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου, λέει, και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων, ότι Πατέρα, αυτός με αγαπάει και είναι άξιος και της δικής μας αγάπης. Πάμε να κατοικήσουμε μέσα του. Και έρχεται ο Θεός και γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται στον άνθρωπο. Το τελευταίο που έγινε σε μένα, το μάθατε πιστεύω, ξαφνικά χάθηκα. Χάθηκα. Το κεφαλάκι μου. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει τίποτα, ακούστε. Δεν συνέβη τίποτα. Λες και να μην έγινε. Αλλά έμεινα όμως με μια εμπειρία, αδέρφια, την οποία βέβαια είναι δύσκολο και να την ομολογήσεις, αλλά και ο άλλος να την καταλάβει. Ξέρεις τι είναι να μένει ο άνθρωπος ξαφνικά χωρίς πνεύμα? Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να τον λατρεύουμε μέρα νύχτα δια του πνεύματός μας και δια του σώματός μας. Το Θεό δεν μπορεί να το λατρέψει μόνο με το σώμα αυτό. Αλλά δεν μπορείς να το λατρέψεις και με το μυαλό αυτό. Γιατί το μυαλό σου έρχεται μια στιγμή που το χάνεις. Και πως δεν έχουμε τόσα παραδείγματα ανάμεσά μας, άνθρωποι οι οποίοι αρρωσταίνουν, παθαίνουν αλτσχάιμερ, παθαίνουν άνοια, παθαίνουν εγκεφαλικά που πέφτουν σε κόμμα χρόνια και ζούνε. Ζούνε. Άραγε ζούνε. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει πνεύμα ζει ή είναι νεκρός? Ανταπάντησέ μου εσύ σε αυτά τα πράγματα. Εμείς όμως μπορούμε να διακηρύξουμε ενώπιον των ανθρώπων, αδερφιά, ότι ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μας. Μεγάλο πράγμα αυτό. Να βρίσκεσαι μπροστά στους ανθρώπους και να μπορείς να τους πεις ότι ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου. Άραγε, αυτοί που ζούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε όλοι αυτοί που αποτελούμε τους ανθρώπους, τους πιστούς που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Αυτοί είναι οι ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι τι είναι? Μελοθανάτοι. Και το λέει ο Χριστός, δεν το λέμε εμείς. Δεν φοβίζουμε τον κόσμο εμείς. Αλλά λέει ότι όποιος πιστεύσει σε με έχει ζωή αιώνια. Το είπε ο Χριστός. Και όποιος δεν πιστέψει στον Χριστό, τι θα γίνει? Θα απολεστεί. Το είπε ο Χριστός. Και έφερε αυτό το ωραίο το παράδειγμα ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι στενός και η θύρα στενή και λίγοι βρίσκουν αυτή την οδό. Οι πιο πολλοί που πάνε στην ευρύχωρη οδό. Δηλαδή ποια οδό? Της αμαρτίας, της διαφθοράς. Στο θάνατο. Γι' αυτό ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που έχω βρεθεί ανάμεσά σας. Γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό και θα δοξάζουμε όλοι τον Θεό του ουρανού, αδερφοί. γιατί είναι ο Θεός που μας αγάπησε. Τι ώρα τελειώνει το κήρυγμα? 8, 9, έχω παραβεί την ώρα. 2 λεπτά θα σας πάρω. Αυτό λοιπόν, αδέρφια, που συνέβη στη ζωή όλων μας, σας παρακαλώ να το κρατήσετε σαν την μοναδική αλήθεια στη ζωή μας. Και αυτή η αλήθεια δεν είναι ανάγκη τώρα να αναλύσουμε όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα το συμπυκνώσουμε σε ένα όνομα. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα διαβάσεις το Λόγο του Θεού, ξέρεις την αλήθεια. Χρειάζεσαι πνευματικούς, χρειάζεσαι βοηθούς, τίποτα δεν χρειάζεσαι. Τίποτα δεν χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι το υπερπάν όνομα στον ουρανό και στη γη δεδομένο, δια του οποίου μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Τώρα θα ήθελα πολλά να σας πω, αλλά άλλη φορά. Εγώ ζω. Σάβα, θα σκάσουν οι οχτροί μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε τα δικά τους και εμείς έχουμε τα δικά μας. Τώρα τι να σας πω, τι αντιμετώπισα εκεί που με πήγανε. Όταν διαβάσανε το ιστορικό μου, ήταν μια νευρολόγος και πιάνε το κεφάλι της. Δεν πιστεύει. Και άλλα και ποιος πιστεύει, ας πούμε. Ήρθε το κερασάκι πάνω στην τούρτα. Άντε φάει και την τούρτα τώρα. Αδέρφια, οι άνθρωποι, λέω, πιστεύετε στον Χριστό? Οι πιο πολλοί δεν πιστεύουν. Αλλά και οι πιο πολλοί δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτά που δεν εξηγούνται. Εγώ όμως ξέρω ότι ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου. Τώρα να δω, έχω αγωνία μέσα μου. Ξέρω κάπου θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Όχι σε κακό. Πάει το μυαλό σε κακό. Γιατί εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα κακό. Το πολύ πολύ να αναχωρήσουμε εν Κύριο. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Αλλά κάπου θα βγει όλο αυτό. Κάτι θα γίνει με αυτό και ήδη γίνεται. Και στη ζωή τη δική μου προσωπικά. Συμμαθητές. Έχουν ακούσει για τον Χριστό. Έρχονται στην εκκλησία. Αδερφοί, κάτι θα γίνει ο Χριστός μεγάλη αιτία για τη σωτηρία αυτών που είναι γύρω μας. Και να προσευχόμαστε για αυτό τον λόγο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, αλλά επειδή εδώ εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους πάρα πολλούς, όταν λέω πολλούς, έχουμε γνωρίσει δηλαδή, Σάβα, πάνω από 50 άτομα είναι αυτοί όλοι. Είναι πάνω από, και 50 λίγους λέμε. Μην σας πω παραπάνω. Ένα ολόκληρο καπί, για να μην τα πω λόγο, τους έχω γνωρίσει όλους. Και όλοι έχουν ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Ακούστε τώρα τι θα γίνουν αυτοί. Θα συμβεί όπως έγινε με τον Πέτρο. Με ένα κήρυγμα αυτοί που έχουν ακούσει για τον Χριστό, θα πούνε, τι θα κάνουμε, αδερφέ Σάβα, τι θα γίνει, αδερφέ Βασίλη, τι θα γίνει, αδερφέ. Πιστέψτε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείτε εσείς και ο οίκος σας. Αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ τον Θεό, αδερφέ, για σας. Ξέρω ότι προσεύχεστε για μένα και μη σταματήσετε να το κάνετε. Η Βρυξέλλες έχει μια φοβερά όμορφη εκκλησία. Έχω καλέσει εδώ τους υπευθύνους να έρθουν, δεν το έχετε τολμήσει ακόμα. Τώρα από εκεί, αν το τολμήσετε, κάντε το.
Υπάρχουν εισιτήρια που μπορείτε να έρθετε με 30 ευρώ να έρθετε και 30 να γυρίσετε. Εκεί δεν θα χαλάσετε ούτε μία τσακιστή δεκάρα. Έχει μεριμνήσει και ο Κύριος για αυτά. Και τα μεριμνάει ο Κύριος, όντως, δεν σας λέω ψέματα. Αλλά αυτό που θα μεριμνήσει πιο καλά ο Κύριος είναι η υπέροχη διαμονή ημών και ημών μαζί με τον Κύριο. Μας επισκέπτονται πάρα πολλές εκκλησίες. Πριν από 20 μέρες μας επισκέφθηκε η Αγγλία. Ούτε 20, πιο λίγες είναι. Πρωτού φύγω εγώ, 16 έφυγα. 13 μας είχαν επισκεφθεί του περασμένου μήνα, δηλαδή 13 του μήνα είχαν έρθει οι Εγγλέζοι. Πάθανε ωραία πράγματα. Έχουμε μια εκκλησία με νέους, όλοι καλά παιδιά, με καλές οικογένειες. Τώρα η εκκλησία μας αρχίζει και γενοβολάει. Ο ένας έχει 2, ο άλλος πάει για τα 3. Εγώ τους προτρέπω να κάνουν 4, 5, 6. Γιατί εκεί δεν έχουν και ανάγκη από λεφτά. Το καταλάβατε. Εκεί γυρνάνε οι άνθρωποι, ας πούμε, ένα παιδάκι και το κράτος. Εμείς εδώ είμαστε, αφήστε, για τα πανηγύρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ωραία η εκκλησία και θέλω να έρθετε. Να το πάρετε απόφαση. Και να μαζέψετε και τα παιδιά όσα μπορούν και θέλουν να έρθουν. Δεν πειράζει. Ας μην είναι και με καλά. Στα καλά τους εσείς θα τους πάρετε και θα γίνουν καλά εκεί. Είναι μια ωραία και ευλογημένη εκκλησία. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους, αδελφοί. Γεια. Και η Ολλανδία, και το ίδιο. Και η Ολλανδία εκεί έχει μια συνάθρηση στη Χάγη, που με τη χάρη του Θεού πηγαίνουμε εκεί κάπου 3-4 χρόνια. Και έχει γίνει και ένα ωραίο έργο. Μια σύναξη μικρή, αλλά ευλογημένη. Και εκεί οι αδερφοί δοξάζουν τον Κύριο. Και βλέπω ότι αυτό το έργο θα το αναπτύξει ο Θεός ακόμα. Και βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν μέσα τους τον πόθο να δουλέψουν και για να τρέξουν για τον Ιησού Χριστό. Αυτά είναι σε εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε μεγάλη εκκλησία, είμαστε καμιά. Άμα μαζευτούμε όλοι και έχουμε απαρτία, είμαστε γύρω στις 50 ψυχές. 50 ψυχές. Αλλά μια ωραία ευλογημένη εκκλησία και είναι συνάθρεζονται και αυτοί άμα μαζευτούν, μαζεύονται καμιά 25αριά, 27-28 άτομα. Και σήμερα είναι δύσκολο να μαζεύονται στις εκκλησίες ο λαός. Να, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε και την απώλεια των διακοπών. Και ο άνθρωπος, και ο Χριστός το έκανε αυτό, τους έστελνε τους μαθητές του. Άρα για λοιπόν αδέρφια, βλέπετε ότι καλά προχωράμε όταν αγαπάμε τον Χριστό. Κακά περπατάμε όταν μειώνεται η αγάπη μας για τον Ιησού Χριστό. Έτσι θα μείνουμε κι εμείς πιστοί σε αυτά τα λόγια που διαβάζουμε του Ευαγγελίου και όλους θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και θα σας φέρω και ένα ευχάριστο νέο. Θέλω να προσεύχεστε. Είναι μια στιγμή που τη ζητάω τώρα πάρα πολλά χρόνια εγώ. Πιστεύω θα μου τη χαρίσει ο Θεός. Η Αγγελικούλα μου είναι έγκυος. Στο φύλαγα έκπληξη. Και το λέω αυτό για να προσεύχεστε, αδερφοί. Τώρα είναι, πρόσφατα είναι. Και ο Θεός να κάνει έλεος για να χαρεί και ο φίλος μου ο Βαγγέλης που έχει 2 εγγόνια αυτός και εγώ δεν έχω κανένα. Αλλά να κάνω κι εγώ. Γιατί είναι η χαρά της ζωής αυτή, αδερφιά. Μην την ξεχάσετε την Αγγελικούλα μου στο όνομα του Ιησού Χριστού και να προσεύχεστε για αυτήν. Αμήν. Ο Θεός να σας χαρεί να σας χαρίζει την ειρήνη του και την αγάπη του, αδέλφια. Αμήν.